Primo tempore, leviata essera Zabulon et terra Neftali, et novissimo aggravata est via Maris, trans Iordanem Galilee gentium. Populus qui ambulabat in tenebris, videt lucem magnam, habitandibus in regione umbrae mortis, lux orta esse eis. Multiplicasi gentem, et non magnificasi laetitiam. Laetabundo coram te, sicurque laetantur in me se, sicut exultent victores capta preda, quando dividunt spolia. Iugum enim oneris eius, et virgam humeri eius, et sceptrum exactoris eius, superasi sicut in die madi. Quia omnis violenta praeditio cum tumultu, et vestimentum issum sanguine, erit incumbusionem, et cia